Dobré ráno všichni, kdo jste tady v sále i kdo nás sledujete online. Já jsem Adam a mým dnešním úkolem bude vás tím dopolednem, tím ránem provést. Pokud jste tady noví, nikoho neznáte, jste tady třeba poprvé, tak se nemusíte ničeho bát. Já mám dneska taky poprvé a to tady na pozici moderátora. Takže se ničeho nebojte a spolu to nějak zvládneme. Co nás dneska čeká? Budeme zpívat, budeme se společně modlit, budeme číst z Bible a kázáním nás dneska provede Daniel Komrska. Dneska rozjíždíme novou sérii kázání a ta série kázání nese název 4 velikonoční rozhodnutí. A tím dnešním tématem je Jidáš, co mi dáte, já vám ho zradím. A protože to tady není jenom o nás, ale i o Pánu Bohu, tak bych se na úvod rád pomodlil. Takže kdo chcete, můžete k modlitbě povstat. Tak Pane Bože, děkuji ti, že jsme se tady dneska mohli sejít. Děkuji ti, že se máme a můžeme kde svobodně scházet. Tak prosím, aby si požehnal dnešní bohoslužbu. Prosím, aby jsi nám dával pozornost k slyšení tvého slova, aby jsme byli otevřeni tomu, co nám chceš dneska říci. A tak prosím, buď zde mezi námi, prosím, buď, ale i všude tam, kde se lidé nemají tak dobře jako my, kde jsou války, nepokoje, nemoci, tak prosím, aby i tam jsi byl povzbuzením, pomocí a posilou. Tak prosím, provázej nás dnešním dnem. Amen.
Thank you. Tak.
Máme tu dneska mezi sebou nějaký děti? Jo, super, super, dva odvážlivci. Pojďte, pojďte. A další, výborný, výborný. Hele, mám na vás záludnou otázku, protože my si dneska budeme povídat o Jidášovi. Znáte někoho osobně, kdo se jmenuje Jidáš? Já taky ne. Asi ten, já jediný, koho znám, je Jidáš z Bible. Asi udělal blbou reklamu tomu jménu, tak se už dál nepoužívá. Dokonce jsem to hledal a nikoho jsem nenašel, možná se mýlím, ale v České republice, kdo se jmenuje přímo Jidáš. Ale tak třeba někoho znáte vy. Já ne. A tenhle ten Jidáš v Bibli zradil Pána Ježíše. A už zažili jste, že vás někdo někdy zradil nebo podved? Jo? A mě se netka vybavil jedna věc, která se mi stala. Když jsem byl menší, tak jsme se po škole domluvili se spolužákama, že půjdeme hrát po škole fotbal. Tak já jsem šel domů, převlík jsem se, vyběhl jsem na to hřiště, no a spolužáci nikde. Protože šli k jinému kamarádovi, protože měl doma nový PlayStation, tak si šli zahrát radši na PlayStationu a já jsem tam byl sám. Tak v té době jsem to bral jako takovou velkou zradu, protože jsem si neměl s kým nahrávat a hrát fotbal. Tak jenom takový krátký příklad, jak já jsem bral jako malej třeba zradu, tak vám přeju, abyste v životě měli co nejméně zrad, nebo abyste, a ideálně, abyste je vůbec nedělali. Takže než půjdete do besídky, tak já se ještě za vás pomodlím. Můžeme zůstat sedět. Tak pane, děkuji ti za tyhle děti, děkuji, že tady můžou být, i když jich není mnoho, a tak prosím, aby si je ochraňoval a provázel v životě. Prosím, aby se s ním dával poznat, a aby tě mohli znát. A tak prosím, aby jsi byl s nima i teďka v besídce. Prosím, aby si dával i moudrost učitelům besídky, co jim předávat a co jim sdělovat. Prosím, aby si byl s nima i v tom týdnu, který je před námi. A v každodenních jejich povinnostech si byl a mohli tě v nich vidět. Amen. Tak můžete utíkat do besídky s Evou a Markem. Tak, jak už jsem říkal v úvodu, tak dneska otevíráme novou sérii kázání, 4 velikonoční rozhodnutí. Dneska Jidáš, co mi dáte, já vám ho zradím. Křesťanství v Jidášovi opakovaně vidělo temné tajemství Božího odsouzení a věčného zatracení. Křesťanství s hrůzou rozpoznalo věčnost Božího soudu. A jak vnímali křesťané Jidáše? Jidáš jako předobraz trestu pro toho, kdo pohrdal Bohem? Třeba tento výklad přináší kolem roku 140 křesťanský biskup Papias z Hieropolisu. Nebo Jidáš jako předobraz pochybovače? Tak toto zase vykresluje především církevní učitel Origenes ve 3. století. Nebo Jidáš jako předobraz zatvrzelého žida? Tak to vidí Hilarius z Poitiers, církevní učitel ve 4. století. Nebo Jidáš jako předobraz nedokonalého kajícníka? Jidášova sebevražda je obvykle považována za důkaz nedokonalosti, ale ne neupřímnosti jeho pokání. Tak toto vysvětluje třeba biskup Maxim z Turína ve 4. století. Nebo Jidášovo pokání jako varování, to říká církevní učitel Řehoř Naziánský ve 4. století. A nebo Jidášův čin a Boží prozřetelnost. Jak si mohl vlastně Ježíš vybrat tohoto Jidáše za učedníka, když on i Bůh předem věděli, co udělá? Pokud Bůh o Jidášově činu věděl předem, proč mu nezabránil? Tak to se zamýšlí třeba církevní učitel Origenes ve 3. století nebo církevní otec Jeroným ve 4. století. Tak doufám, že jste dávali pozor a všechno si to pečlivě zapamatovali, protože o tom všem dnešní kázání nebude. Dneska se totiž zaměříme na biblický text z Matoušova evangelia a v něm se pokusíme najít důležitou zvěst pro nás v dnešní době. Prosím jen o přečtení.
Tak jak už říkal Adam, tak dnešní čtení z Bible je z Matoušova evangelia z 26. kapitoly a jsou to tři oddílky. 14. až 16. verš, 20. až 25. verš a 45. až 50. verš. Tehdy šel jeden ze 12 jménem Jidáš Iškariotský k velekněžím a řekl: co mi dáte, já vám ho zradím. Oni mu určili 30 stříbrných. Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. Na večer usedl Ježíš z 12 ke stolu a když jedli, řekl jim: amen, pravím vám, že jeden z vás mě zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: snad to nejsem já, pane. On odpověděl: kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: jsem to snad já, mistře? Řekl mu: ty sám si to řekl. Ježíš řekl učedníkům: hle, přiblížila se hodina a syn člověka je vydáván do rukou hříšníků. Vstaňte, pojďme. Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení: koho políbím, ten to je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl: buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl: příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine má skálo, vykupiteli můj. Amen. Bratři a sestry, jak jsme už slyšeli v úvodu, křesťanství v té postavě Jidáše viděli to temné tajemství božího odsouzení a vidělo v něm to, tu vážnost božího soudu. Je pravda, že, jak říkal Adam, to všechno, co tam zmiňoval, vynechám z toho dnešního kázání, ale i navzdory tomu mám ještě asi více než 80 stránek a 4 poznámek, což vychází asi na 5 až 6 hodin kázání. Tím bych uspěl i v parlamentu za určité strany politické. Ale nezoufejte, v teologickém semináři na Chryšoně, kde jsem byl, nás učili, cituji: in kürze ist würze. Asi tomu rozumíte, würze v tomto případě se nejedná o koření, kdo nakupujete třeba v Lidlu, ale toto rčení v němčině znamená, že ve stručnosti je duch nebo ducha plnost, nebo jiskra, případně šmrnc. tak se o to pokusím. Nicméně i můj vnější člověk je poněkud narušený, takže to nebude asi dlouhé. Chtěl bych povědět, že v Biblii a i v tomto Jidášově příběhu mě pomůžu si citátem údajně od Marka Twaina, že mě v Biblii nezneklidňuje to, čemu nerozumím, ale zneklidňuje mě to, čemu rozumím. Takže odstraním to, čemu nerozumím, co je v tomto případě většina, a soustředíme se na tři věci, kterým jakž takž, je to odvážné povědět, že jim rozumím. A tou první skutečností, která mě v tom příběhu oslovila, vlastně když jsem si ptal, kdo je to vlastně ten Jidáš. A najednou tam v tom textu u Matouše ta jasná věta, jeden z 12, nic víc, jeden z 12. A přišel Jidáš, jeden z 12. Pán Ježíš několikrát, třikrát konkrétně, v průběhu toho, jak chodil s učedlníky, mluvil o tom, o svém utrpení. A říkal, že bude vydán. Jeho nepřátelé se ho pokoušeli zmocnit několikrát. Ta židovská rada poslala několikrát chrámovou stráž, aby ho zatkli. Nepodařilo se. Pokoušeli se ho kamenovat, pokoušeli se ho zmocnit, nepodařilo se. Ale pán Ježíš tam říkal, a já jsem to dlouho nechápal, že bude vydán. To je něco jiného, než že se ho nepřátelé zmocní. On bude vydán. A vydal ho kdo? Jeden z vlastních. Jeden z 12. Nepřátelé sami nad ním nemohli získat moc. Bylo potřeba přítele, nejbližšího přítele, jednoho z 12. Není to zvenčí, ale zevnitř. A vlastně ten závěr cesty Pána Ježíše na Golgotu začíná zradou učedníka. Jidáš, jeden z 12. Neznamená to jenom to, že to byl ten, kdo byl s pánem Ježíšem dnem i nocí, ten, ale i ten, kdo pána Ježíše následoval. Ten, kdo vlastně opustil všechno. Ten, kdo byl s pánem Ježíšem, stal se jeho bratrem, přítelem, spolu s ostatními byl důvěrníkem ostatních učedníků. Patřil do toho společenství okolo pána Ježíše Krista. A právě i to, že si ho pán Ježíš sám povolal, vybral si ho. A to je to tajemství, že pán Ježíš od počátku věděl, kdo ho zradí. Když pán Ježíš pověděl, nevyvolil jsem si vás 12 a přece jeden z vás je ďábel. Jeden z vás je ďábel. Ano, ďábel ví, že musí sloužit Bohu kvůli jeho moci, kterou sám nemá. Už tam vidíme v tom pokušení na poušti, jak chtěl mít ďábel moc nad pánem Ježíšem. On ji neměl, on po ní toužil. A potom toužil ďábel celou tu dobu, ale tady se už dotýkám toho, čemu vůbec nerozumím, co je nad moje chápání, a tak raději pryč od toho. Ale zároveň si tady uvědomuji, že Pán Ježíš si Jidáše spolu s ostatními zamiloval, dal mu podíl na svém životě, na tajemství své osoby, poslal ho s ostatními hlásat evangelium. Když vysílá ostatní učedníky, neříká, že tam poslal všechny až na Jidáše. My nečteme nikde ani náznakem, že by nějak tajně toho Jidáše nenáviděl. Dokonce dostal funkci, spravoval pokladnu. A tak vlastně z tohoto konstatování Jidáš, jeden z 12, když se ptám, co je to pro nás, že vlastně to možná to největší nebezpečí pro církev, vlastně je církev sama. Ne zvenčí. Jak se církev snažila a bránila, je to jistě i biblické chránit se před vlivy světa a čteme to na mnoha místech i v písmu a v zvlášť novém zákoně, ale tady vidíme, že to mám za to, že to největší nebezpečí církve je zevnitř. Nic neuškodí církvi jako my sami sobě. Navzájem. Jeden citát. Čtu si teď list Galackým. A tak mi to Pán Bůh nahrál, ten jeden citát k tomuto textu. Když tam Pavel píše, jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. To je jak, a to je první církev, jak mnozí touží potom, abychom byli jako první církev, tak v tomto nám to asi problém nedělá, v tomto ohledu. Žel tedy. Tak vidíme, že ten Jidášův stín padá na církev až do dnešních dnů. Jeden z 12. Ale zároveň musím v něčem ty učedníky pochválit. Když Pán Ježíš říká učedníkům, jeden z vás mě zradí, tak se ptají jeden po druhém. Tam je to jeden po druhém se začíná ptát, snad to nejsem já, Pane. To mě velice překvapilo u těch, kteří se hádají v té době, kdo z nich je asi největší a kdo by tam už jen vybírají místa v Božím království, kdo bude po pravici a po levici. Já bych čekal spíš, když vidím tu čelátku kolem Pána Ježíše, tu sebranku, co měl kolem sebe, že řekne, no tak to bude asi tenhle ten, nebo kdo to bude, kdo by to tak asi mohl být. Ale on každý začíná u sebe. Nikdo z nich si není jistý sám sebou a začíná u sebe, snad to nejsem já. To je velice vzácné. A tak až takovým zahambením jsem si toto uvědomil, protože když se něco pokazí, no známe to z rodin, když se něco zkazí v rodině, tak vždycky víme, kdo to zavinil. Já to nikdy nejsem. Nevím, jak vy to máte. Když se něco pokazí, tak já to nejsem. A když se něco ve sboru pokazí, ten neregistrovaný člen sboru, tedy když ten se to pokazí, tak Já to nikdy nejsem. To pokazil se. Ale to, tady jsou mi velice sympatiční. A myslím si, že tuto učednickou otázku bychom si měli častěji klást i v tomto, i v hledání různých řešení od různých problémů ve sborech. Snad to nejsem já, Pane. Když se něco děje nedobrého, když není něco v pořádku. My víme za tomu, že staršostvo, kazatel, rada taky, tam může. No, já, úžasné, já jsem se setkal s jednou, to bylo snad až to, s takovou situací, kdy a oni to mysleli naprosto vážně, kdyby jedni starší manželé říkali, že nějak nebyli úplně spokojeni, jak dopadlo, nebo jak probíhalo manželství jejich syna. A víte, kdo za to mohl? Rada církve bratrské. Protože málo dělala pro to, aby jejich syn mohl najít vhodnou nevěstu. No. Tak to je. No. Takže my víme, kdo za to může. Ale ptejme se, snad to nejsem já, Pane? To je i při této smutné okolnosti takový světlý bod, který mě tady zaujal, abychom si z tohoto nehledali tu vinu i u druhých, i když tady máme toho Jidáše jako toho, ten hromosvod, který víme, vidíme ho tam, ale můžeme přitom velice ublížit. Snad to nejsem já, Pane. Odnášejme si tuto otázku do svých životů. Tak tedy jeden z 12. To je to první. Nebezpečí, zrada přichází zevnitř. Snad to nejsem já, Pane. To druhé, co jsem chtěl povědět, co jistě souvisí s tou Jidášovou zradou, je toto konstatování, které teda nemáme v tom našem textu, a já ho krátce připomenu. Je to z toho známého příběhu, kdy byl Pán Ježíš v Betánii a tam Marie pomazala nohy Pána Ježíše olejem z drahého nardu. A tam se právě Jidáš, který drží kasu učednickou, ptá, proč nebyl ten olej prodán za 300 denárů a peníze dány chudým. Jan to píše ve svém evangeliu ve 12. kapitole. Ale zároveň tam Jan konstatuje, to řekl ne proto, že by mu záleželo na druhých, ale že byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Jidáš byl zloděj, měl rád peníze. A tady si musíme uvědomit, i ten nepoměr 30 stříbrných, které dostal za zradu, jak je to malý dar, jaká je to malička nebo směšná nebo až hanebná odměna světa pro toho, kdo zná dar, který je v Pánu Ježíši, který ho poznal. A to je vlastně zároveň, že když se rozhodujeme, co nabízí Pán Ježíš a co nabízí tento svět. Ale ono to pokračuje hned a tady to je pro mě asi klíč a to bych rád na to se soustředil. V té 13. kapitole Janově tam čteme, v druhý verš, když byli u večeře, tady s Pánem Ježíšem, a ďábel již vložil do slova, vhodil vhodil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil. A tady vidím velice důležitou souvislost. Jidáš je zloděj a do tohoto srdce ďábel vhodil zradu. Vhodil. A pro mě to znamená, že porušením Božího přikázání, nepokradeš tady konkrétně, vlastně on otevřel dveře svého srdce, aby mohl ďábel do toho jeho srdce vhodit ten svůj záměr. On to nebyl blesk z čistého nebe, ale neposlušnost Boží vůle připravila příležitost ďáblovi, aby mohl vhodit do toho jeho srdce ten svůj záměr. Jak jsem už pověděl, to společenství učedníků, to nebyla nějaká duchovní elita. To byli lidé, kteří měli své problémy, nebyli duchovně vyspělí, nebyli na nějaké teologické výši, bychom řekli, a ty bychom do rady nezvolili, do naší rady. Těžko. Ani do staršovstva. To by neprošli. Ale přesto všechno, právě u toho Jidáše tam bylo něco, co otevřelo tu ďáblovi tu příležitost. Byl zloděj. Bral z těch peněz, které byly určené pro pána Ježíše, jeho učedníky, pro chudé. A to byly otevřené dveře. Já jsem tu souvislost našel i v tom takový názorný obraz v historii v dobytí Cařihradu, když byl napaden Cařihrad v květnu 1453 Osmanskou říší, tak 6 týdnů obránci statečně odolávali a měli docela šanci, že to vydrží. A těm Osmanům pomohla jedna zapomenutá otevřená branka, Kerka Porta, která byla určena v mírových časech pro chodce, když byly hlavní brány zavřené. A tou brankou proniklo nejdřív několik vojáků, kteří byli vůbec překvapeni, že se tam dostali. Mysleli, že to je nějaká léčka, ale nikdo o ní nevěděl. A dostali se za záda těch obránců a vznikla panika. A zajímavě tu událost popsal Stefan Zweig v knize Hvězdné hodiny lidstva, ale je to i historicky podložené. A já jsem si uvědomil, ano, taková branka, město se urputně bránilo, bylo dobře opevněné, stačila malá branka a nepřítel to využil. A stačí malá branka v našem životě, kde se vzpíráme Boží vůli. A ďábel o tom ví, on je trpělivý. A on tam hodí něco. On tam hodí ty své záměry. A sami jsme potom překvapení. A přísloví čteme, především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Přísloví 4.3. Především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Přísloví 4.3. Maruško, máš to napsaný? No, fajn. Tak jenom myslíme na to. I využijeme tuto postní dobu, abychom si toto uvědomili, jestli nenecháváme nepříteli někde otevřené zadní vrátka, kterými on tam vhazuje do našeho života, co se mu hodí. A nakonec to poslední, koho políbím, ten to je, koho toho zatkněte. Políbek v tehdejší době, to byl běžný způsob pozdravu. A snad to i v této době je, že se lidé obejmou v tomto prostředí. A tenkrát v noci, když byla tma, tak všichni byli tmaví, vousatí, tak jak těžko si tam mohl posvítit, tak když někoho objal, políbil, nebo tak to bylo jasné. Tam se asi všichni chlapi, ne, nechme toho. Takže tento symbolický políbek měl označit toho, koho bylo třeba zatknout. Mě zaujala tato socha, Jidášův políbek. Autorem je španělský sochař Josef Maria Subirax. Socha je v západním průčelí chrámu Sagrada Familia v Barceloně. A protože políbek na pozdrav a políbek z rady je něco jiného, asi to pochopíte, když ten řecký text bychom mohli číst takto, anebo měli číst takto. To setkání Jidáše s Pánem Ježíšem. Buď zdrav, rabi, a teď pozor, a zlíbal ho. Buď zdrav, rabi, a zlíbal ho. To nebyl jenom políbek na pozdrav, ale to bylo teatrální gesto. Teatrální gesto, něco, co bylo takové okázalé. To takový protiklad. Rabi, oni učedníci neříkali Pánu Ježíši rabi, oni mu říkali pane. A ten pozdrav buď zdrav, to bylo zajímavé, ten se dal přeložit i jako raduj se. Bylo to spíš takové velice hořké rozloučení, prázdné gesto, které doprovází zradu. Tak jak to čteme v přísloví 27.6. Záludné jsou polibky nenávidícího. A slyšíme to i v Římanům 12.9. Láska nechtě bez přetvářky. Ne gesta. Tam to už bylo vidět, to je to jidášovské, to nebyl políbek, to bylo gesto. Gesto, které bylo okázalé, ale už to bylo, už byl Pánu Ježíši vzdálen, už byl na druhé straně. A to je i pro nás velikým varováním. Žádná gesta. Já vzpomínám, a muselo to být ještě velice dávno, nevím, jestli to někdo z řidičů pamatuje, to bylo v dobách, kdy jsem nějak začínal jezdit, to bylo někdy koncem minulého tisíciletí, tedy byly takové billboardy motoristo neoslňuji. Pamatujete si to někdo z řidičů? No, tak nepamatuje, no, vidíte. Tak to bylo ještě patrně v Jurském parku. Takže ano, a já jsem si to potom přeložil, ano, motorista má svítit, ale nemá oslňovat. Já jsem si to hned přeložil, křesťané neoslňují. A tady vlastně ta Jidášova zrada je spojena s prázdným gestem. Bouřlivé přivítání, okázalé přivítání. Zlíbal ho, to je hrozné, že v té situaci, kde ho označuje Pána Ježíše pro zatčení, to nebyl polibek na pozdrav, ale něco prázdného, prázdné gesto. Varujme se oslňovat, dělat prázdná gesta. K tomu tady nejsme. A už jsme v závěru. Zrazený a vydaný Pán Ježíš Kristus dokončil své vykupitelské utrpení na kříži, aby nám vydobil spasení. Jidáš šel a oběsil se. Odsoudil se v neplodném pokání, odsoudil sám sebe. Ale jak jsme si pověděli na začátku, křesťanství spatřovalo to tajemství Božího odsouzení a zatracení. A proto nechceme se ani my dívat nějak na Jidáše s nějakou pýchou či arogancí, ale v rozechvění a uvědomění si i vlastních zrad a hříchů říkat ubohý Jidáši, co si to udělal. Protože v Jidášově obraze se poznáváme i my. A utíkejme se k tomu, kdo visel na kříži kvůli těm všem našim hříchům a zradám. A vydobil nám vykoupení. Amen. Budeme se nyní modlit a poprosím Noémy Průšovou a Zdeňka Vajla, aby se modlili tady zepředu. Kdo může povstat, prosím, povstaňme.
Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní tvoje slovo, děkujeme ti za to, zastavení, za to, když si nám nastavil to zrcadlo, které pro každého z nás může být tak osobní. Děkujeme ti za to, že se smíme stále znovu i ptát po tom, jak na tom my jsme a jestli jsme to my, kdo tobě sloužíme. Moc tě prosíme za to, aby si nás tak i do toho nového týdne provázel svým slovem, aby si nám připomínal, co i my máme dělat nebo nedělat, tak abychom opravdu mohli být součástí toho tvého těla a abychom neubližovali druhým a abychom především chtěli sloužit tobě. Prosíme tě za to, aby si nás v tom vedl svým svatým duchem i tento týden. Amen.
Otče náš nebeský, děkujeme ti za to, že si znova a znova můžeme uvědomovat, jak úžasná a veliká je láska tvoje k nám. S blížícími si Velikonocemi můžeme si připomínat to, že ty nás tak miluješ, že si poslal svého syna na smrt, aby zahladil naše hříchy. Díky jeho oběti nemusíme na soud. Děkujeme ti za to, Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ty kraluješ v našich životech. Ale zároveň jsme si dnes mohli připomenout, jak jsme slabí, jak často máme sklon ke zradě, jak ten ďábel to má s námi jednoduché. A tak tě prosíme o to, abys to s námi nevzdával. Abys to nevzdával s námi jako jednotlivci, abys to nevzdával ani s tímto sborem. Pane, prosíme tě, abys to nevzdával vůbec se všemi lidmi, obyvateli této planety. Velmi jsme se ti vzdálili, srdce máme plné zloby a nenávisti. Každý den tímto světem zmítají války, konflikty, zabíjení. Pane, prosíme tě, zastav to. Posvěť na nás svojí láskou a dej, abychom prostřednictvím tvé lásky jsme se mohli i stát nástrojem pokoje v našem okolí. Prosíme tě, veď nás i v tom dalším týdnu. Amen.
Pane Ježíši Kriste, pomoz nám, abychom skrze tvé utrpení ti byli vždy podáni a chtěli se vyhýbat každé nepravosti, abychom neotvírali dveře srdce tomu zlému. Abychom i v této postní době zvažovali tvoji smrt, její příčinu. A i když jsme tak chudí a slabí, tak ti přinášíme obě díku a společně voláme k tvému Otci, tak jak ty jsi nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neboj nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Posaďte se, prosím.
Thank you.
Povstaňme k poslání a požehnání. Slovem poslání nech je pro nás slovo apoštola Pavla Filipským, kterým píše: s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. A do svých srdcí přijměte požehnání, tak jak je zvěstováno v církvi. A tak jak, jestli chcete, tak můžeme za každou tou větou se připojit svým amen, nechce, tak stane tím amen. Nech ti Hospodin žehná a nech tě zachovává. Amen. Nechť na tebe Hospodin svítí svou tváří a nech tě ti milostiv. Amen. Nech tobě Hospodin povznáší svou tvář a uděluje ti pokoj. Amen. Můžete se posadit.
Tak teďka už nás čekají jen oznámení z pravidelných aktivit se v příštím týdnu nic zásadního nemění. Můžete se na ně podívat buď na webu, nebo v tištěném oznámení. Jediné, co nám přibývá, a to ve středu, takže 26. Neformální sesterské posezení bude od 17 hodin a bude ve sborové klubovně v prvním patře. Máme tu také pozvánku na autobusový výlet. Zvány jsou všechny generace a bude to cesta po stopách české reformace a bude to probíhat v sobotu 17. května. Kdybyste chtěli více informací nebo se přihlásit, tak za Evou Hanušovou. A teďka pozor pro ty z vás, kdo rádi spíte, takže hlavně pro mě. Příští neděli, takže tedy 30. března, nastává změna času, mění se čas ze zimního na letní, takže budeme přesouvat o jednu hodinu vpřed z druhé raní na třetí raní. Tak pozor na to, ať nezaspíte, pak už možná nemá cenu chodit, jestli zaspíte. A to je z dnešní neděle všechno. Příští neděli bude druhý díl z naší série Čtyři velikonoční rozhodnutí. Kázat bude Tomáš Uher a bude teda kázat na téma Petr, i kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě. A koordinátorem příští neděle bude Milan Polák. A to už je opravdu z dnešní neděle všechno. Já vás akorát pozvu na kávu a na čaj, na posezení. Myslím, že to je dobrá příležitost si s někým pohovořit, rozebrat dnešní kázání, zjistit o někom třeba něco nového. Takže přijměte pozvání a hezkou neděli.